Zdravo, ja sam Žika i premalo čitam. Dobrodošli u još jednu epizodu treće sezone podcasta Knjižnice i čitavnice Fran Galović Koprivnica. Treće sezone u kojoj pričamo o promjeni. Promjena je sastavni dio života, prisutna je i neizbježna. Svi proživljavamo i preživljavamo promjene. Svi smo dio promjena, kako onih velikih, tako i onih malih. Svijet koji nas okružuje, u kojem živimo, se stalno i ubrzano mijenja. Sve teže nam je predvidjeti što će se u budućnosti dogoditi i na kakve ćemo promjene nailaziti. Oko nas se mijenja priroda, mijenjaju se alati koje koristimo, pa se valjda mijenjamo i svi mi zajedno s njima. Mijenjamo naš način komunikacije, mijenjamo naše odnose, mijenjamo način na koji radimo. Stoga sigurni smo da je u promjenama vrlo važno pričati. Volimo li promjene, iznenađuju li nas promjene, možemo li se pripremiti za promjene, plaše li nas promjene, vodimo li promjene, vidimo li promjene kao prijetnju, izbjegavamo li promjene, veselimo li se promjenama, koliko promjena je dovoljno, koliko je previše, mogu li promjene biti bolne, koliko su ugodne ili koliko su neugodne i na kraju jesu li to uopće dobra pitanja vezano za promjene. I zato ove sezone razgovaramo s ljudima koji nas o promjeni mogu puno toga naučiti. Udobno se smjestite, načulite uši, uključite sve senzore vaše znatiže i poslušajte naš današnji razgovor. Ali pazite, dobro pazite, možda vas malo i promjeni. Naš, vaš i moj gost danas je Zvonimir Galić, psiholog. Zvonimire, živio.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Redoviti profesor na odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fulbrightov stipendist kojeg je njegov znanstveni put odveo u Sjedinjene Države, Australiju. Zvonimir se bavi psihologijom rada, organizacijskom psihologijom, psihologijom ličnosti, motivacijom za rad, donošenjem odluka, potrošačkim ponašanjem, psihologijom menadžmenta. A ako poslušate ovaj razgovor do kraja, saznajte što će nam reći ako ga pitamo. Koje potrebe bismo trebali zadovoljiti na radnom mjestu? Ako ga pitamo što sve utječe na naše financijske odluke i kako se one mijenjaju, a ono što mene posebno zanima, koliko su naša ponašanja predvidljiva i koliko nas uspješno psiholozi čitaju? Zvonimir će naravno na kraju, kao i svi drugi sudionici podcasta ove sezone, sudjelovati u našem nepromjenjivom upitu. Zvonimire, hvala ti što si nas ugostio ovdje na Filozofskom fakultetu.
To vam je, vi ste ovdje i domaćini, još uvijek, kao oboje.
Jednom ovdje uvijek.
Jednom filozofski, uvijek filozofski. Dakle, to je dio. Ja sam ovdje od 98. Mm-hmm. Dakle, imam zapravo uz te izlete u Ameriku i Australiju, o jednom godinu, jednom 8 mjeseci, više manje cijelo vrijeme tu i puno na drugim fakultetima, ali taj filozofski ima jedan taj, jedan identitet koji je vrlo istaknut i vrlo, ja mislim, značajan, često i podcijenjen.
Ok, svaki ovaj razgovor krećemo od istog mjesta, od istog pitanja, pa ću tebe pitati koja je prva promjena koju se sjećaš?
Prva velika promjena, bi ja rekao. Dakle, ja sam psiholog, onda mi proučavam ljudsko ponašanje, mi sve djeluje pristrano. Sad, kad razmišljam što su mi promjene, prva velika promjena koja se sjeća je ta 98. Taj odlazak iz Požege u Zagreb. Do tada su sve promjene bile male, gradualne, nisam ih ni skužio. Dakle, su bile postupne u smislu adaptacije. Prva velika promjena je bio taj odlazak u Zagreb. I onda sam razmišljao kao šta su mi bile, imam tri neke velike promjene. Prva je bio Zagreb, druga je bila Amerika i treća je bila roditeljstvo. Recimo da su to ono velike promjene koje bih istakao u svom životu. Promjene su nužne. Dakle, ja mislim da, ja uvijek volim kad radim sa ljudima, ja nisam psiholog koji zna raditi s pojedincima. Ima puno boljih ljudi za to. Ja radim s organizacijama. I onda ja uvijek pokušam ljudima koji su organizacijama reći jednu stvar koja nije svaki stres je neugodan, nije svaki stres nepoželjan. Dakle, a u ovom slučaju to vrijedi za naše individualne živote. Dakle, promjene vas treba na prilagodbu. Jedno iz prilagodbe možete rasti i razvijeti se.
Kako su išle tvoje prilagodbe na Zagreb?
Pa, teško mi je bilo. Dakle, ja mislim da dakle, to je jedna, ono, svako dolazi mala sredine, zna da je to da je to zbija, nekad su ljudi išli u vojsku, ja nisam išao u vojsku prije faksa, nisam išao ni nakon, srećno, nije mi hvatalo, ali sam došao u Zagreb i došao sam u dom i taj prijelaz je bio obilježen sa anksioznošću, dakle, koju svako od nas doživljava, ta anksioznost je u promjeni normalna, na jedan način, najviše adaptivan način da se s njom nosiš. Ja sam imao sreće, što mi je, imao sam dobru ekipu, ekipa mojih Požana koja je došla. Samo mi imao sam sreće da mi je to što sam upisao na faksu bilo vrlo interesantno. I onda sam tu, to je Freudovo, kao kanaliziraš anksioznost u korisne stvari. Dakle, anksioznost je normalna. I da te promjene vezujemo za anksioznost, Amerikanci imaju kako je super frame, oni kažu period of growth, dakle to je period rasta, dakle svaki tva promjena je izazovna, ali te ona izgrađuje kao osobu.
Spomenuo si Ameriku kao drugu veliku promjenu.
Amerika je velika, dakle, meni je to bilo, mi smo išli zajedno, supruga i ja, mi smo to organizirali kao, tad još nismo imali djecu, i organizirali smo to kao obiteljski projekt, ja mislim da je to bilo skroz dobra fora, i otići u neku nepoznatu kulturu samo sa putovnicom i s nešto malo novaca i tamo si u godinu zapravo izgraditi jedan život i profesionalni i privatni, jer godina je dugo razdoblje, dakle, mi smo bili u West Lafayette, na, sam je na Purdue, Purdue University, to je kao Big Ten school. Nikog nisam znao tamo, čovjek s kojim je bio domaćin, njega sam kontaktirao mailom. I to zahtjeva ogromnu količinu prilagodbi. Dakle, to zahtjeva od ono da smisliš kako ćeš otići tamo, kako ćeš doći od Chicaga do West Lafayette koji je udaljen dva sata kroz, doslovno kroz kukuruze, da tamo si iznajmiš stan koji je prazan pa ga moraš kupiti naravno, pa upoznat ljude pa se integrirati na tom fakultetu. I to je bila u jednoj skroz drugoj kulturi. Dakle, mi mislimo da Americi znamo puno, Amerika je fascinantna, Amerika je drugačija, Amerika je i bolja i gora, ovisi u kojim segmentima govorimo, ali zahtijete neku ogromnu prilagodbu. Meni je ta prilagodba super, ja neke od boljih prijatelja, dakle, to je bilo prije 12 godina sad, još učio sa sobom. Dakle, moj domaćin je moj suradnik i dalje na svim mojim projektima, on je ono vrhunski profesor, ali smo negdje na osobnoj razini kliknuli, i još neke profesore koji su ono bili vrhunski tamo zbog nečeg samo smo se povezali i to mi je ono ogromno promijenilo život. Dakle, promjena ti uvlači, promjena izaziva anksioznost, ali ti promjena mijenja život vrlo često nabolje. Izlaziš iz te zone komfora.
Sad pričaš o Americi i o nešto o drugčoj kulturi. Kako je Australija usporedi s Amerikom?
Australija je super. Dakle, meni je ono Australija kao mjesto u kojem bi rado živio. Dakle, Americi recimo ne bi mogao živjeti. Amerika mi je super, kaže ja obožavam njenu kulturu, ona ima fenomenalnu kulturu, ima glazbu, književnost, i to mi vrlo često podcjenjujemo, ona ima genijalnu prirodu, ali je gruba, jako individualistička i tamo po definiciji drugi ti je ugrožavajući. Australija je prekrasna. Dakle, Australija je mjesto koje, dakle, ja se zeznam, ja imam neka postignuća u profesionalnoj karijeri i kažem, ne žalim ni za čim do sad, osim što žalim što se nisam rodio u Australiji. Australija je, tu ima nekoliko stvari. Dakle, jedna, ja sam psiholog, ali volim bježati u ekonomiju i sociologiju i, i onda često sam ekonomski determinist, dakle, jako puno prilažem novcima. I, dakle, Australija nije od 90-ih imala, kontinuirano nije imala recesiju. Od 90-ih kontinuirano ekonomski raste. I cijelo vrijeme raste gospodarski, puna imigracija. Oni doduše pažljivo biraju ko ulazi u zemlju, ali to stvara jednu opću atmosferu prosperiteta i malo intelektualnu atmosferu. Imaju strašno dobru javnu televiziju, imaju odlični sustav javnih knjižnica. Jako im je važna kultura, ima i novaca, pa se možemo baviti sa nekim višim potrebama. Ima nekih tamnih dijelova, to su odnos prema aboriđinima, ali generalno predivno mjesto za život. Samo je daleko i ima grubu klimu.
I spomenuo si roditeljstvo, da sad to ne preskočimo.
Dakle, to svi, dakle, puno nas ima to iskustvo. I to je stvar koja te bitno promijeni, meni neki ljudi koji su... Ja uvijek tražim rečenici, onda ih nalazim u knjigama, nalazim u razgovorima s drugih ljudima. U jednom razgovoru mi je jedna osoba rekla kao roditeljstvo ti proširi raspon emocije, odnosno doživljavaš emocije za koje nisi znao da postoje. I to je sad, jel to ono, stokholmski sindrom ili je zbilja život, ja ga percipiram ljepšim nakon sad dva sina. Puno teže, isto te gura. To je nešto što je super s tim roditeljstvom. On te gura u nevjerojatnu količinu jako brzih promjena na svakodnevnoj bazi. I onda ako se možeš doći s tim, onda možeš i s raznim drugim stvarima.
Jel ima neka točka u vremenu za koje možeš reći, a tu sam počeo biti psiholog. Tu sam odabrao to, tu me je to zaintrigiralo.
Ne, dakle ja se još uvijek brecnem na psiholog. Zato što je to, ja dakle nikad nisam imao taj klinički interes. Znači ja sam na fakultet, kad sam išao, išao sam na ekonomiju na psihologiju. S namjerom da upišem ekonomiju. I prošla sam nova prijemna i onda sam se zadnji tren sa 18 godina, iz niza razloga, jednostavno bi bio bi puno bolje izgledao prijemni i usmeni i pismeni dio i bio onako jako dobro je stvorio atmosferu, sam se u zadnji tren predomislio. I sad cijeli život se pita da li to bila dobra odluka. Dakle, ja sebe lakše identificiram kao čovjeka koji se bavi proučavanjem ljudskog ponašanja. Dakle, ja se bavim istraživanjima i sad se više, kao sad mi to sjeda, još nije sjelo skroz, sjeda mi to da psiholog nije nužno neko se bavi s ljudima u tegobama. Prema to je užasno važno. Ja znam sjajne ljude koji to sjajno rade, ja nisam taj. Ali psiholog u smislu da mogu razumjeti i predvijed ljudsko ponašanje, to da. To, ni, dakle, još mi nisam odgovor na tvoje pitanje, još nismo u toj točki, još ih čekam.
Ima jedna... Ajde, ja ću reći da je to nekakva predrasuda ili nekakav dojam da ljudi dolaze studirati psihologiju jer su zainteresirani za ljudsku uvrnutost, ili da bi to nazvao, i onda se susretno sa studijem koji je pun statistike i takvih stvari, i onda kao se osvijeste da to možda nije ta priča koju
se očekuje. Pa, ja sam se odmah ogradio od toga. Dakle, ja zapravo sam tu došao, meni je teta psiholog. Relativno poznat u Poješkom kraju, ona radi po raznim fakultetima, ona je klinički psiholog. Ja s njom imam jako malo dodirnih točaka, mi kao morali smo ići u naše doba, si išlo na dva prijemna, nije bilo državne mature, kao ideš na ono, dvije stvari, otprilike. I ja sam kao znao od nje područje i svidjelo mi se tema i domena i kažem, to sam si odabrao kao ono B opciju i onda u nekom spletu okolnosti to postala A opcija. I sad, i onda meni zapravo, kad sam bio matematičar, matematička gimnazija, meni je zapravo ta priča sa statistikom sa puno istraživačkog rada jako odgovarala. I vjerojatno zato onda je taj cijeli trajektor, taj cijeli karijerni kasni obrazac bio nešto mi lakši i bio mi prirodniji. Ja onaj se moram imao kao, ne govorim, ja ne bavim s ljudima, se bavim s brojevima. Tako to nije to što to je za znanje, ne bavimo se s ljudima, s ljudskom ponašanju.
Okay, sad kad smo te malo poznali, da ti pitam, zašto je rad važan?
Užasno je važan. Dakle, to je... ja sam o radu najviše naučio kad sam ja radio doktorat, to je bilo prva polovica 2000-ih. Smo radili istraživanje, onda sam pisao još nešto kasnije, doktorirao. Ali prva polovica glavno istraživanje, glavna tema u Hrvatskoj bila nezaposlenost. Znamo se, to što ima djeluje, nama dvojici možda ne, ali mlađim slušateljima to može biti grozno. Bilo je 400.000 nezaposlenih, stopa nezaposlenih među mladima je bila užasno visoka. I o važnosti rada možeš naučiti kad gledaš nezaposlene ljude, gotovo mlade nezaposlene. Jer, evo par primjera koji mi padaju prvo na pamet. Prvo sad je taj neki identitet. Dakle, mi sebi identitet izgrađujemo kroz ono šta radimo. Dakle, ti kad nekog upoznaš ili kad pričaš o nekomu, informacije koje pamtiš su njegovo ime, neki opći izgled na to kako je izgledao, prezime često znamo, ime se često zaboravlja. I ona je neka istaknuta, istaknuta stvar koju pamtiš o čovjeku je šta je on po struci, šta je on radi. I dakle, kad ti ne radiš, onda ti fali taj dio identiteta. Onda ima jedna skroz prizemna stvar, skroz jednostavna. To je, kad ne radiš, nemaš slobodno vrijeme. Nemaš kraj dana, nemaš vikend, sve nešto izmiješan. I ono što je užasno, što sva naša istraživanja pokazuje, kad ne radiš psihičko zdravlje, ti propada. Dakle, nama je, u ljudskoj prirodi je da mi moramo ulagati višak naše energije u nešto što je svrhovito. I ono što je zanimljivo, to nije samo ljudska priroda. To to je u životinjskoj prirodi. Ove godine je izašla, sad je prije mjesec dana izašla knjiga, Petrine knjige su izdali rad Johna Suzmana, on je antropolog, a britanski, ja sam pročito kad je izašla na engleskom, rad se zove knjiga. I on zapravo našanjuje tu važnost rada. Dakle, neke, nas rad izgrađuje. Dakle, on ima koristi antropološki argument kao čovjek je nezavršena životinja. A ono što te završava tvoju prirodu je rad. I naše društvo, cijelo zapadno društvo je organizirano tako da se to radi kroz neko zaposlenje. Pa ne znam, ja radim na faksu, ti radiš u školi, ona radi u ovoj knjižnici, to, nas, to nam daje sve te neke funkcije. I ima, ja sam istraživač, ali ne bježim ni od ideja iz psihoanalize. Freud je imao ono kao ideju da je rad ono što nas drži u vezi s realitetom. Kada nema rada, onda potonaš neke svoje maštarije, neke svoje svjetove, i dakle, zato, zato nam je rad važan. Dakle, njegova je nemoguće precijeniti njegovu važnost za čovjeka.
Većina ljudi, koliko sam ja shvatio, radi posao koji ne voli.
Da, to stoji.
To je ozbiljna većina ljudi.
Da, da. Evo imaš što dakle, Gallup, najpoznatija svjetska istraživačka agencija, svake godine izađe sa reportom kao, oni to zovu Global Workplace, Global Workforce Report. Dakle, izvještaj o stanju, na stanju ljudi na radnim mjestima. I prema njihovim podacima, nedavno su izašli za 2024. 23% ljudi uživa na svojim radnim mjestima, drugim riječima.
Znači,
77, ne. Hrvatska je još lošija, očekivano tu. Mi smo negdje na 12%. Dakle, radna mjesta jednostavno nisu, ne daju ono što nama treba. A opet da ne budemo tamni, sivi, grozne, tamne, sive dane, idemo na bolje. Ja sjećam, prije 10 godina mene zvao neki čas, kad prokomentiram tadašnje Galupovo istraživanje, mi smo tad bili na 3% angažiranih na radnim mjestima. Sad smo na 12, pa bolje. Ostatak Europe isto tu negdje. Nešto ima s radnim mjestima, ono što radimo. Dakle, i to je se jako razlikuje među ljudima.
Ok, a sad, to je posao koji ti radiš, istraživanje, psihologija, rada i sve to skupa. Kako je tu priča? Zbog čega i kad su ljudi počeli to istraživati?
Pa, to je, mi imamo zapravo neki dvostruki identitet. S jedne strane, kao ideš kao psiholog razumijati ljudsko ponašanje, želiš ljudima stvoriti im okolnosti u kojima će oni se dobro osjećati, biti produktivni. Sorry. A s druge strane, ima jedna skroz druga perspektiva, a to je u nekom trenutku su poslodavci skuže da im je važno tko za njih radi, kako organiziraju posao i kako upravljaju sa svim procesima u firmama. Ono što je, dakle, tu imamo načelno potencijalno suprotstavljene interese. Ono što istraživanja pokazuje, što ja se osjećam kao neki propovjednik, zapravo su ti interesi vrlo često se preklapaju. Kad stvoriš radno mjesto u kojem je čovjeku dobro, onda će on biti produktivniji, kreativniji i zadovoljniji. I to može ići u korist i istovremeno i poslodavcu i zaposleniku. Moram priznati da vam, ja pričam to već 20 godina, zadnjih par godina me jako slušaju. Osobito me slušaju poslodavci. Ja nisam ja postao pametniji, nego se promijenila situacija na tržištu rada. Sad su ljudi, fali ljudi u svim segmentima, u svim poslovima i sad se svi poslodavci trude da ih privuku, da ih zadrže, da ih motiviraju jer znaju kolika je cijena ljudi. Dakle, evo, to je bolno. Znači, mi smo jedna grana psihologije, kao što postoje školska, klinička, obrazovanje, slično, jedno što nama daje tu neki, još imamo neki dodatni boost od biznisa, koji nas prepoznaje kao važne partnere. I tu mi radimo puno, dakle mi imamo studij koji smo osnovali zajedno sa ekonomistima i ja recimo radim u zadnje vrijeme relativno učestalo konzultantski. Radim s firmama, najčešće s menadžmentom u kojima ih poučavam stvarima koje će njih činiti boljim menadžerima slash rukovoditeljima, a radna mjesta nastoje činiti nešto boljim.
A kakav je tvoj odnos sa tvojim radom?
Pa dobar,
dakle... Ti si očito jako uspješan, baviš se znanošću, imaš vjerojatno puno slobode neke kreiranja da. Onoga što radiš.
Ja bih rekao da je dobar, ali... Dakle, cijeli vic sa poslom je... posao čovjeku mora nuditi ono što njemu treba. I mi se razlikujemo u tim potrebama, imamo neke univerzalne potrebe. Ja imam sreću da mi posao nudi to što meni treba, da mi nudi tu neku slobodu, intelektualnu poticajnost, da nije tako loše plaćen, da je ono lijepo raditi sa studentima, lijepo poučavati nekog. I tu sam imao sreće, dakle, tu nisam nešto sam ja napravio, ali imao sam i sreće. I ono što je problem je što puno ljudi nema takve okolnosti. Nekad je to opet ekonomski determinirano, kao ne možeš dati dovoljne plaće, slično. A ono što naše istraživanja pokazuju, postoje ovo potpuno nejasne rupe gdje mi ljudima ne damo stvari koje bi mogli dati.
Primjerice.
Pa, na primjer, dakle, evo, mi znači pratimo... ja ne sam imam pravim ljudskim potencijalima. Mene zanima pravim ljudskim potencijalima na nacionalnoj razini. Recimo, zanima me zašto ljudi odsele iz Hrvatske, zašto se vraćaju ili ne vraćaju, hoće li se vratiti, slično. I dakle, mi, ljudi nama odlaze jer im nije dobro. I ne dolaze nam, naši se premalo još uvijek vraćaju, jer ne dobivaju to što im treba. E sad, šta je to što im treba? Imamo ono, razne stvari, ali da put skroz pojednostavimo, treba nam plaća, treba nam rast, treba nam socijalni odnos, treba nam rast i razvoj. Skroz pojednostavimo priču. Dakle, ok, plaća je ekonomski određena. Ona je uvjetovana raznim čimbenicima i raste, srećom, u zadnje vrijeme dosta. Raste iznad stope inflacije. I mi trenutno živimo bolje nego što smo ikad živjeli u našim okolnostima. E, ali, još smo uvijek siromašni. Plaća je još uvijek medijalna 1100 eura. Penzija je prosječna, medijalna oko 500 eura. Još smo siromašni. Bolje nego prije, ali još smo siromašni. I onda to sve skupa nije pravedno raspoređeno. Dakle, jako su nam velike razlike među nama. Dakle, plaća je jedan segment, tu nešto ide, to raste, ali to ne može rasti tako brzo. Ono što mene čudi je, recimo, u domeni odnosa smo ok. Naša radna mjesta su u redu, kad mi usporedimo sa satkom Europe. Ono gdje mi totalno sakamo, gdje smo loši, a ne vidim zašto, je to koliko mi... imamo u našem radnim mjestima priliku za rast i razvoj, koliko nas se pita za mišljenje i koliko vidimo neki smisao i svrhu svojih poslova. I tu zaostajemo za ostatkom Europe. Dakle, to je nešto što se pametnim upravljanjem ljudskim potencijalima relativno brzo može promijeniti. Plać treba vremena, ona je uvjetovana raznim čimbenicima, ali za ove druge dvije stvari tu mi se čini kako zaostajemo. Za ostatkom Europe, zaostajemo za svim zemljama, čak sad za istočnom Europom. I to je uzrok i frustracije i niske motivacije.
Onda je to i ključ, to je ključ motivacije.
Pa, sigurno je ključ motivacije. Dakle, ja se bavim između ostalih psihologijom novca. I jedna stvar, mi smo još jednom, ljudi ne me krivo ne shvate, mi smo još uvijek siromašni, ljudi kod nas još uvijek teško žive, osobito neke skupine, ljudi koji su nisko plaćeni, umirovljenici. Ali rastemo, svi skupa, i trošimo za to puno sad, jer rastemo. I u psihologiji novca postoji jedno osnovno pravilo. Kad novca imate više, onda vam gubi motivacijski potencijal. Kad ste siromašni, onda vam je važno koliko vam je plaća. Kad mi sad rastemo ekonomski, kod nas će prestati bit naglasak na visini plaće, a počet će biti naglasak na ovim drugim motivacijskim čimbenicima. Ono, kak ti je na poslu? Jel možeš usklađivati posao i druge životne uloge? Jel te pitaju za mišljenje, te neko maltretira? Dakle, plaća, srećom sa civilizacijskim razvojem, prestaje biti tema broja. Ona je uvijek najvažnija. Ali, bit će još neke, barem jednako važno.
Ajmo se onda vratiti na promjene u kontekstu radnog mjesta, rada. Kako ljudi doživljavaju promjene u tom kontekstu, u tom radnom okruženju?
Mislim, svaka promjena izaziva stres. I tu ima ono razne, ovisi sad o kojim setu promjena želiš da razgovaram. Misliš sad kako se stvari sada mijenjaju ili...
recimo?
Uf, tu ima ih užasno puno. Dakle, temeljna promjena koja se nama sad događa je povezana sa demografskom karakteristikom i situacijom na tržištu rada. Temeljna promjena koju ja vidim sa, u razgovoru sa svim poslodavcima, s kojima ja razgovaram s svim radnicima, nema ljudi. Te sve firme koje imaju trosmjenski rad, znači 7 dana u tjednu, 24 sata imaju linije, i sad kažu da ne mogu popuniti svoja radna, svoja vremena. Nema ljudi u tržištu rada koji su voljni raditi noću, jer nam je važno usklađivanje radne i drugih životnih uloga, i tu će nam proći prva promjena. Prva i temeljna promjena vam je useljavanje. Dakle, prema svemu što ja znam sad, tu situaciju na tržištu rada nije moguće riješiti bez većeg useljavanja u svim segmentima. I to mijenja firme, to mijenja društvo, i ta promjena se događa, nažalost, sad potpuno stihijski neuvođen. Ona izaziva stres. Srećom, još uvijek prolazi relativno mirno. Unatoč činjenici da nama u državu se useljava velik broj ljudi. Dakle, ja mislim da je to neminovan proces. Jedna stvari koju sam vidio u Australiji, ta raznolikost, činjenica da ti ljudi dolaze, da postoješ poželjno mjesto za život i za rad, je dobra stvar. Dakle, alternativa je da budemo sami, izolirani i da izumiremo. Dakle, ja mislim da je to bolje. Ali to je promjena koja će kod ljudi izazivati anksioznost i koju će neke skupine koristiti za neke svoje interese. I s njom moramo upraviti. Dakle, možemo, ono što trebamo je prihvatiti, suočiti se s njom i njom pokušati upraviti. Ono što se meni čini da je stvar koja se kod nas događa da se s tom promjenom ne upravi. To je jedna promjena. Druga će biti problem povezana s njom. Dijelo je daleko, ali ja mislim da je blizu. A druga, to je utjecaj umjetne inteligencije. Dakle, to ima jedna super fora. Ljudi kad razmišljaju o tehnološkim promjenama, onda precijenju njihov trenutačni utjecaj, a podcijenju njihov srednjoročni ili drugoročni. I mi smo u jednom trenutku svi pričali o umjetnoj inteligenciji, kao svima će nestati poslovi, i onda smo to nešto napuhali i onda smo prestali pričati o tome. Ona je tu i ona će mijenjati radno mjesto jako. Povezano s ovim prvim, poslodavci će jako biti zainteresirani za implementaciju svih AI rješenja, jer nemaju ljudi. I jer posljedično, kad nemaš ljudi, onda ljudi traže veće plaće. Inače, biznis biti implementiran za to. I na to ćemo se morati prilagođavati. Nestajat će niz poslova za koje mi sad uzimamo kao for granted, kao koje smo mislimo da će zauvijek postati. Meni, recimo, Svjetski monetarni fond ima svoje publikacije, koje pogledajte ih, oni koji žele njihove stranice, zadnje publikacije, izgledaju kao ljevičarski pamflet. Oni znaju što se događa. Dakle, oni su najkapitalističkija moguća institucija, ali vjerojatno u nekom srednjem roku su tržište na pomolu tržište, promjena tržišta rada koji će biti relativno velike, koje će opet iziskivati od nas značajnu prilagodbu.
Koliko su psiholozi dobri u predviđenju ponašanja? U toj priči u kojoj si ti?
Pa jesmo, recimo, dakle, ovisi, jako ti ovisi. Meni je, recimo, genijalno u selekciji, jedan domena s kojom se mi bavimo, je odabir ljudi za poslove. I ako meni neko traži da ja testiram čovjeka i da previdim hoće li on biti dobar u poslu ili neće, mi to možemo napraviti sa dosta visokom vjerojatnosti. I sjećam se jednom kad sam radio za jednu firmu, mislim, čak je bio naš fakultet, radio sam to pro bono, i zaposlili smo jednu osobu, ja sam pisao report kako je ta osoba, da je šefca te službe poslije srela i rekla, nije psiholog, rekla kao, Isuse, zvone, pa ti si se pogodio, kao, otprilike kao da sam vještica koja gleda u kristalnu kuglu. Ja 20 godina već znam testirati osobine ličnosti, imam dobre instrumente, imam dobre normativne uzorke, s kojima uspoređujem nečiji rezultat, i možemo relativno dobro predvidjeti ponašanje, u to smo dobri. Što se tiče nekih budućih trendova, to niko nije dobar u predviđenju. Tu ja isto, kao sad kad govorim o promjenama na tržištu rada, nagađam, jer su promjene jako... možeš predviđati stvari koje su uzrokovane manjim brojem čimbenika. Kad je neka stvar uzrokovana sa ogromnim brojem čimbenika, onda je teško predviđati. A moraš biti spreman na sve scenarije. Dakle, psihologija cijela počiva na ideji da ljudsko ponašanje ima svoje zakonitosti, te predvidljivo. I mi tu možemo puno. Dakle, možemo puno od selekcije, od, recimo, ko to zna? Znaju su pa ljudi koji rade u marketingu. Ljudi koji rade u marketingu jako dobro znaju ljudsku psihologiju i koriste to za predviđanje našeg ponašanja. Ali postoje stvari koje ne možemo. To su neke velike stvari, velike trendove, stvari koje su u šestorku uvjetovne. Dakle, sad, nekaj sam ti pomiješao odgovore, ali dakle, imamo point, dakle, prvo, ljudsko ponašanje predvidivo do neke točke. Globalni trendovi, neki opći trendovi su malo slabije predvidivi, ali možemo scenarije razne predviđati.
To znači da nekakva manja organizacija koju treba posložiti, recimo koji su djelatnici nezadovoljni ili nešto, to je nešto što, čemu možete pomoći.
Da.
Kako
da,
funkcionira
da.
U realnosti?
Da, mislim, ovisi da kao misli šta im je problem. Što najbolji savjet je da firma ima svoje ljudske potencijale. Znači, prvo moraš privati ljude koji su po svojim karakteristikama prikladi za radno mjesto. Uvijek je to sad teško, jer selekcija je dobra kad imaš puno kandidata da izabereš najbolje. Sad nema puno kandidata. Recimo, na primjer, da si ravnatelj škole, tebi onda je, moraš popuniti svoju, a ne možeš ti birati najbolje. Drugi dio je, moraš znaći šta ljudima treba i onda im to pokušati nuditi. Dakle, organizirati okolnosti tako da im to zadovoljiš. Recimo, u ljudskoj prirodi su dvije stvari. Jedna stvar je da mi svi želimo biti kompetentni. Želimo informaciju da smo mi u nečem dobri. To želi portir, čistačica, sveučilišni profesor, Andrej Plenković, Zoran Milanović, dakle, svi žele se pohvaliti da su u nečem dobri. Ono što mi, recimo, naša istraživanja sad pokazuje, da to ljudi u firmama ne rade. Imaš malu firmu, moraš onim ljudima koji dobro rade na neki način im to reći. Da li sad povišicom, da li pohvalom, na neki način, ali tu potrebu moraš zadovoljiti. Onda, recimo, stvar koja se užasno često griješi, kad svi mi želimo u nekom stupnju biti odgovorni za svoje ponašanje. Dakle, imamo neku potrebu za samoodređenjem, za autonomijom i to u ljudskoj prirodi. I onda što se organizacijama često greši, pogotovo u malim, je mikromanagement. Ti sad, mislim, ja sam dobar šefak, ja jako upravljam sa svakim tvojim postupkom. To isto kao u roditeljstvu. Sad, razmisli si jel ćeš dobiti dobru i zdravu djecu ako upravljaš sa svakom njihovom okolnosti. I dakle, meni se čini da to krpa ima. Postoje zlikovci, postoje menadžeri koji su zlostavljači, postoje menadžeri koji iskorištavaju ljudi, ali postoji jedna ogromna proporcija ljudi koji se u taj posao menadžmenta upušta, a da ne znaju zapravo što trebaju raditi. I ti su nama, recimo, dobra publika. Kad ti njima kažeš, gle, svaka odluka koja se može donijeti na najnižoj mogućoj razini, bi se trebala donijeti na najnižoj mogućoj razini, nemoj tražiti nekoga ako ti može ti neko na najnižoj razini nešto potpisati, ne moraš ti svaki dokument provjeravati. Dakle, moraš imati neko bazično povjerenje. Ti ljudi su nama populacija koju želim raditi. Dakle, ono, kao imamo ljude, ljudske potrebe, imamo, onda mi savjetujemo kao kako organizirati posao da zadovoljavaju te potrebe.
To zvuči vrlo smisleno i zapravo jednostavno.
Relativno, dakle, ono što mene muči, znači ja sad, recimo, zadnji par godina sam radio edukaciju za stotine menadžera. Imao sam projekt jedan Hrvatske zaklade za znanost, koji su baš bojali tim karakteristikama leadershipa. I onda mi nekom trenutku čini se kao, Isuse Bože, pa ja pričam, 5 godina sam istraživao, napisao ono tonu radova, pročitao tonu knjiga da bi završio sa spoznajama koje su relativno banalne, ali kad ja to ljudima ispričam, ti kao, aha, kao, mislio sam, ali nisam bio siguran ili nisam bila sigurna. Dakle, moramo ono što je boje moje, ja se bavim nešto, pokušam ufurati nešto što, zajedno s svojim prijateljima s ekonomije, nešto se zove evidence-based management. Da mi želimo upravljanje ljudima temeljiti na znanstvenim dokazima. I neke stvari su, kao se podrazumijevaju, ali jedna moja kolegica, Lidija Nabošić, ona se bavi komunikacijom i ljudi, ona nas uvijek naučila da govorimo podrazumijevanje je nerazumijevanje. Dakle, neke stvari moramo jasno istaknuti. Evo, zato što mi sa nama pokazuje stvari, čini se da radi taj pristup relativno zdravo razumski.
Smislio si ili smislili ste superb model,
da.
Karakteristike.
Da.
To mi je jako fora.
Dakle, to je ja moram priznati, dakle, to je bio nagovor jednog od mojih mlađih suradnika. Ja sam još uvijek, nisam star, ali sam čovjek koji je jako znanstveni krugovima socijalizam. Imam jednog od mojih suradnika, super suradnika, sve kako imam neke rezultate, jednako sam za njih zaslužan, ja kao i moj tim. Dakle, to je jednostavno tako, nisam ja sam zaslužan. I sad jedna od njegovih ideja je bila kao, gle, mi pričamo te teorije, to ljudima, ono kao, šta ljudima treba na poslu, a mi to nekako neki akronim, kao ovako marketički da im objasnimo. Ja sam prvo rekao, ma dalje, kao, to su kao marketički bullshit, neću ja to raditi. I da mi onda niz razgovora o meni uspio promijeniti mišljenje. I on ima neke razne ideje, i na kraju smo nas dvojica sjedili satima u jednom kafiću i pokušali smo, dakle, to sve što mi znamo u 50 godina psihologije i menadžmenta saže u slojima superba. Kao, šta treba ljudima da postoje? Treba im S je safety, u engleskom, mi pušamo ići na internet sa ovom tržište, pa zato, dakle, treba im sigurnost. Treba im sigurnost koja proizlazi iz plaće i koja daje ti sigurnost planiranja. Znači da možeš planirati kredit, djecu, godišnji odmor. Treba ti psihološka sigurnost. Znači treba ti sigurnost da se prema tebi da postupa fair i pravedno. Dakle, da imaš neku, kao da si psihološki siguran reći i ponašati se nekom okruženju. Treba da upgrading, to sam već spominio, treba da neki rast i razvoj. Dakle, u ljudskoj prirodi je da se da rastemo i razvijamo se. To ja imam trogodišnjak i mlađi je trogodišnjak. I ako želite se pojesti da je u ljudskoj prirodi rast i razvoj, davanje novih stvari, pogledajte dvoj i trogodišnjak. Evo, da djeci vidiš da je to u nama intrinzično. To je zato, zato da se 20% ili 23% ne angažirano radi mjestima, jer da bi je dosadno. Treba nam purpose ili svrha, to je nešto što ili atavizam naše evolucijske prošlosti, ili drugo tumačenje, jedini suvisao način za suočavanje s vlastitom smrtnosti. Dakle, mi moramo participirati u nečem većem od nas, nečem smisleno. Treba nam svrha ovom što radimo. Treba nam I ili E empowerment, treba nam to da, sad smo već o tom razgovarali, da smo osnaženi, da imamo barem dijelom osjećaj da nas se pita za mišljenje i da upravljamo vlastitim životima. Treba nam R, to su relationships, to su odnosi, dakle ljudi su socijalna bića i u svim istraživanju svi da je temelj za zadovoljstvo životu su frekvencija i kvaliteta odnosa s drugim ljudima. I mi, s obzirom da puno radimo, dakle radimo najčešće 8 sati dnevno i još onda radim što imam posto, jako nam važno s kim radim i kakve šefovi imam. I zadnje B, balans. Dakle, B je trajna ravnoteža posla i ostalih životnih uloga. Dakle, nije da mi samo radimo, nego smo, imamo neke druge životne uloge. Ja bih rekao da meni je roditeljska sigurno trenutno istaknutija i važnija od moje radne uloge, a ja sam relativno visoko posvećen svom poslu. Dakle, to je super. I sad nismo mi naivni da mi mislimo da će svi poslovi imati sve. Superb će poslovi biti superb. Ali to ček lista kao super je doći u firmu, bilo je u malo koju si ti spomenjao, ili u knjižnicu, ili u školu, ja dam onda i kažem, ajde sad, recite mi gdje ste dobri, a gdje možemo nešto mijenjati. Dakle, dobar je kao neki intelektualni okvir kao za razmišljanje o tome šta ljudima treba na radnim mjestima. I ljudima i menadžmentu, šta im može ponuditi. Tada da, evo, kao moja pogrešna procjena, prva je bila da neće biti dobro, promijenio sam to i sad to pričamo poslu, da radimo istraživanje istog i nalazi na jako dobro reakcije ljudi koji su i u i izvan psihologijske struke.
Sigurno si ponosan na to da si pristao da promijeniš mišljenje.
Da, recimo, to je moja, evo, kad pitaju kao šta ti je životna misao, kao koju voliš istać, ja koristim uvijek ono kad se promijene podaci, ja promijenim mišljenje. I to je recimo kod nas u kulturi potpuno podcijenjena činjenica da misli se da ljudi koji mijenjaju mišljenja su slabi. A ja mislim da kad se promijene okolnosti, a ti ne promijeniš mišljenje, da to je jednostavno glupo, da je neracionalno. I, dakle, to nije moja misla, to je, ja jako volim čitati puno ekonomije, to je Keynesova, dakle, John Maynard Keynes, jedan od najboljih svjetskih ekonomista, je to rekao negdje i meni je ostala i ja ju isto promoviram koliko god mogu. Kad se promjene podaci, mijenjate mišljenje.
Je li ta checklista super dobar putokaz i nekome ko želi promijeniti karijeru?
Je! Je! Dakle,
znači, funkcionira i na organizacijskoj razini, na individualnoj.
Šta je superb? Dakle, superb je sažetak gomila istraživanja i iz psihologije i menadžmenta. Dakle, on kaže, superb je ono što istraživanja pokazuje da ljudima treba. I ako se ti osjećaš, dakle, nešto, ja vjerojatno, ako si zadovoljan na 10%, ali ti može služiti kao okvir u kojem se pitaš kao šta mi fali, šta bi mogu promijeniti. I to me recimo sad je skroz dobra fora, jer iz jednog medija su me zvali, da komentiramo downshifting. Šta je downshifting? Downshifting je ono kad radiš neki posao koji ti je ono white collar, dakle bio dobratnik relativno dobro plaćen, i onda odeš, daš otkaz i odeš biti majster ili ću peći kolače. I kao sad se to kod nas počelo događati, pa je bio u nedjeljom u dva je bio Macoko i priča. O tam mi sad skroz zanimljiva fora, ja sam počeo razmišljati i to mi pomaže super, recimo. Iako skroz dobra je fora, dakle zašto ljudi odlaze? Ne vide smisao, ne vide neke rezultate, nemaju balans. Rade taj Chandler's job, Chandler's job iz prijatelja, besmisleno neko popunjavanje tablica. I onda vide da mogu u nekom svjetovnom, majstorskom poslu zarađivati novce i vidjeti neki smisao onog što rade. Smisao najčešće ono zbog čega se odlučuju, ali ono što je plot twist je to se događa sad zbog nečeg drugog, zato što majstora fali. I onda ti zapravo, razlika u plaći, ti daš otkaz jer ti se ne radi ovaj posao korporativni, jer ti je dosadan i nemaš balans i sve ove stvari u superbu, ali ne ideš ti to bez veze, ideš na posao na kojem sad možeš relativno pristojno zaraditi. To je, ja mislim da je skroz dobra stvar. Da, ja bi to koristio i za osobni rast i razvoj.
Kad te pitam kako donosimo odluke i kad to staviš u svijet financijskih odluka, mm-hmm, kod nas, bilo da su to financijske odluke u smislu ne znam, štednje ili investicije, kakvi smo mi tu?
A mislim, ljudi su predvidivo iracionalni, to bi Denner jeli jednu super knjigu o tom, koja se tako zove. A to je, mi smo predvidivo iracionalni. I tu ima gomila super istraživanja, zato područje su dobili dodijeljene najmanje tri Nobelove nagrade. Davno Herbertu Simonu, još tamo 60-ih, 2002. Kahnemanu. Kahneman i Tvers, Montverski umor, pa nije mogu dobiti nagradu, mislim da je poskumno. I zadnja Richard Thaler. Dakle, oni svi pokazuju da homo economicus, dakle racionalni čovjek ne postoji. I da smo mi sve predvidivo iracionalni. I onda smo mi još, dakle, mi smo predvidivo iracionalni kao i svi drugi. Dakle, pazite, to ne znači, ja mislim da su ljudi potpuno iracionalni. Ja mislim da su ljudi u pravilu racionalni, sa predvidivim iracionalnostima. I to objašnjava gomilu financijskih ponašanja. Dakle, to objašnjava recimo sad, puno za medije sam komentirao ovaj porast potrošnje u Hrvatskoj koji se sad događa. To nam može služiti za ilustraciju tog financijskog ponašanja. To je meni kombinacija racionalnog i racionalnog. Dakle, sad o čemu govorim, rast osobne potrošnje unutar zadnjih godina dana je ogroman. On je najveći valjda u Europskoj uniji. To su podaci HGK, ekonomski podatke volim citirati. I on je puno veći od inflacije. Dakle, ne može ga se objasniti samo rastnice. I sad kad pokušam objasniti ljudima zašto se to događa, pa događa se iz dva razloga, od kojih je jedan racionalan, a drugi je iracionalan. Ja mislim da su ljudi relativno razumni u smislu da mi svi imamo više novaca i zato više trošimo. Plaće su rasle, raste su iznad raste inflacije. Tu je, nisu rasle ovako koliko bi naša vlada htjela pokazati, ali rasli su na inflacije i naš standard svima je porasao. Još jednom, zadrška ne svima, ne pravedno i neki ljudi još žive dosta teško. I to je razlog zašto ljudi imaju novac i više troše. Bio sam prije, prošli tjedan, u subotu sam prolazio na advent i red za ove kobasice, fritule, Dubai fritule, su ogromni. Ljudi troše jer imaju. A postoji rast, ogroman rast kredita namijenjeni, nenamjenski gotovinski kredit. Ponovo, ljudi troše, ja mislim da nisu neracionalni, nego zato što misle da će te kredite moći raditi. E, sad dolazimo do druge točke gdje smo predvidili racionalno. Postoji nešto što se zove presence bias, ili opčinjenost trenutačnim trenutkom. E, dakle, nama je relativno ekonomski solid, dakle, trendovi su dobri već neko vrijeme, i tu upada u jednu predvidivu racionalnost da mi mislimo da će trenutačne okolnosti potrajati zauvijek. Mi smo, dok je bio COVID, mi smo svi mislili da ćemo mi vječno raditi od kuće, da nikad više nećemo ići na more, da neće se više hoteli otvoriti, tako smo se ponašali. Pa onda, recimo, za vrijeme toplinskog vala, mislimo da nikad neće biti hladno. I sad, recimo, danas mislimo da nikad neće još biti toplinskog vala. To je u ljudskoj prirodi. Tako i financijski razmišljamo. Mi mislimo da ova situacija će potrajati u nedogled. Neće. Dakle, ekonomska povijest nas uči da u tržišnom gospodarstvu su inherentne, odnosno uvijek moraju biti prisutne gospodarske krize. One dolaze ciklički, zadnja je bila 2008. 2009. počela Americi, kod nas se rastegla do 2015. Doće opet i moramo i doći kad se spremni. Dakle, predvidivo smo iracionalni. Dakle, racionalni smo uz predvidive iracionalnosti. Imam gomila, u to financijsko imam baš gomila stvari. Recimo, mi ne ulažemo ulažemo nekretnine što se nije pokazalo lošom idejom, ne ulažemo u financijske alate, ostavljamo 100 novce ili na tekućem ili na štenje, tu zapravo nemate nikakav doprinos. Nikakav prinos za to. Dakle, nemamo baš kombinacija svega, ali smo predvidili.
Koliko, jel može nekako obrazovanje, poučavanje o financijskoj pismenosti, jel može to promijeniti, taj iracionalno-racionalni kompleks? Jel ima primjera, recimo, u drugim društvima, u drugim državama, gdje se ozbiljno radi na tome, ne znam, obrazovnom sustavu, pa su onda rezultati bolji, da tako kažem?
Pa ima, dakle, mi smo tu loši, dakle, ima, ali učinak takvih intervencija je ograničen. Daću vam paralelu. Dakle, mi svi znamo da ne bi smjeli pušiti. Svi znamo rizike pušenja. Mi svi znamo da ne bi trebali prekomjerno jesti. Mi svi znamo da ne bi smjeli, da bi morali redom da vježbamo. Pa to ne radimo. Dakle, te stvari smo provukli kroz obrazovni sustav. Oni su preduvjet da bi uopće ljudi bili svjesni. Financijska pismenost je preduvjet. A onda drugi korak je oblikovanje okolnosti da se ove predvidive iracionalnosti ne dogode. Daću vam jedan primjer. Bila je priča sa kreditima u švicarskim francima. I tu su razni ljudi, razni akteri u našem društvu bili skloni optužiti same korisnike, pa u konačnici cijeli financijski sustav je napravio tako da teret rizika samo padne na ono koji je digao kredit. U Hrvatskoj su bankari, ono što ja znam iz anegdotalnih primjera, su rekli ljudima, gledajte, isto vam je kad su dizali euro, sad vam je evo franak vam je malo povoljni, pa dajte mi dignite ono što vam je povoljni. Istovremeno u Austriji ste morali dobili ovoliko ste brže govorili, debelu knjižicu u kojoj su bili svi potrošači upoznati s rizicima koji se mogu dogoditi ako dignete sada nešto povoljniji kredit u švicarskim francima. Šta želim reći? Dakle, financijska pismenost i psihološka pismenost su preduvjet, ih moramo razvijati kroz cijeli obrazovni sustav. Onda, dakle, moramo te svoje racionalnosti biti predviđati. A onda moramo zakonski
pravila igre.
I mijenjati pravila igre. Trenutno su pravila igre postavljena tako da maksimalno iskoriste naše slabosti. Da nas ne štite. I meni je to, ja zato volim pričati često o medijima, pisati o medijima, zato što oglašivači i trgovci jako dobro znaju ljudsku psihologiju. Ono ko mi se čini da nije svjestan ljudske psihologije su mi potrošači. I onda upademo u svaku zamku koja nam se servira. I sad ćete, ne znam, otićete u grad, na advent, i vidjet ćete red pred Baj Fritulava i staćete u red. Jedan od temeljnih zakonitosti je socijalni utjecaj, social proof. I šta radi ljudi rade ono što rade drugi ljudi. I kupit ćete ih. A situacija je ok, možete se priuštiti za kupiti, daj ste vas. Ja ih neću kupiti, ali da već, ja sam preracionalno u smislu.
Ja bojim da. Se. Ok, četverodnevni radni tjedan. Mm-hmm. znači skraćenje tih 40 sati na, nekih, na neki manji broj sati. To je, o tome se nešto priča sad u zadnji. No to je, ja bih rekao, nekakav proces koji je krenuo negdje tamo u 19. stoljeću kad je nastao vikend u viktorijanskoj Engleskoj, kad s prvi put se pojavljuje slobodan dan uopće, ili pola dana u
mjesecu.
Tako
je, da.
Ne, i sad idemo prema, jel to stvarno da moguća budućnost da se ljudi oslobode više rada nekako?
A ja se nadam da je, ali kad vidite, ja sam isto podučio ljudi koji su me za medije zvali da diskutira o tom, potom čitao i radio. I sad se vraća na Keynesa, koji je bio ekonomist, koji je prognozirao da ćemo 2030. mi raditi od 30 sati tjedno. Dakle, će skroz biti skraćen radni tjedan. I sad onda se promišljavaju, neke stvari su vrlo zanimljive. Znači, 40 sati radni tjedan je konvencija koja je nastala prije 100 godina. U jeku industrijske revolucije. Znači, ovo kad je industrijska revolucija se posložila. Nakon toga je produktivnost porasla 4 do 5 puta, a radni tjedan je ostao više manje konstantan. Dakle, ideja, i tu se dolazi malo ono, u neke ideje koje su dužne od filozofski lijeve, ta produktivnost je baho pripala poslodavcima. I ako se razvije umjetna inteligencija, šta će ona napraviti? Ona će povećati produktivnost. Dakle, mi ćemo u manje vremenu obaviti više stvari. Sad je pitanje kome će ta produktivnost pripast. Poslodavci je neće odreći. Ja čitam te naslove koji su bili kad je uvođen petodnevni radni tjedan. Dakle, poslodavci je to bilo grozno, pa to je nečuveno što će dva dana slobodno. Da se razumijem, ja bih tako se ponašao da sam poslodavac. To je jedna temeljna psihološka zakonitost da uvijek to da si sin gladom ne vjeruje. Dakle, ja iz svojih perspektive vidim stvar sasvim drugačije od vas. I to je postupak razvoja društva i civilizacijskog standarda. I ja se zbilja nadam da će ići u tom smjeru. Došlo puno stvari me sad plaši na globalnoj, na europskoj razini. Napredak nije zagarantiran. Ali od 80-ih produktivnost je rasla, a nadnice nisu rasle, realne. Radno vrijeme nije se skraćivalo. Kod nas doduše, da, ja pamtim, moji starici su radili subote. To je bilo ono 70-te, dobro, ja sam rekao 80-te, kao 80-ima su još imali radnih subota. Ne sve, ali su bile radne subote. Dakle, to je civilizacijski standard. A do civilizacijskog standarda se uvijek dolazi socijalnim konfliktom. Neke skupine se bore izgoriti, bore za svoja prava. I sad, ja ne mislim da stvarni ovaj oružani konflikt. Mislim da, jednostavno, društvo je sastavljeno od ljudi koji imaju skupine koji imaju različite interese. Priroda je da poslodavci žele što više novaca i što manje rada. Priroda je da radnici žele što manje rada i što više novaca. I sad je nekako trebamo doći do tog da nisu samo važne Dubai i fritule i to kako potrošimo stvari, nego i kvaliteta života. Ja mislim da se ona poboljša. Se ona poboljša da činjenica da smo dio Europske unije je barem u nekom smislu garant da ćemo da će i nas povući u tom smjeru. Ali dakle, petodnevni radni tjedan je standard civilizacijski do kojeg smo došli borbom sindikata.
Kad smo već u tom filmu sad, što je univerzalni temeljni dohodak?
Dakle, da, znači sad kad se, moramo se vratiti o priču s umjetnom inteligencijom, dakle, univerzalni temeljni dohodak je bila marginalna lijeva ideja koja se pojavljivala, osim da filozofskom fakultetu u Hrvatskoj, na vrlo marginalnim skupinama. Ona vam se sad pojavlja u spomenutim publikacijama Svjetskog monetarnog fonda, dakle, najkapitalističkija moguća institucija. Zašto? Zato što se anticipira da bi zbog razvoja umjetne inteligencije moglo doći do velike tehnološke nezaposlenosti. Šta to znači? To znači da će neki poslovi se automatizirati, da će u nekom trenutku, dok se ne stvore novi poslovi, dakle, nova tehnologija uvijek uništava neke poslove, ali stvori neke druge, dio ljudi biti nezaposlen. I jedan od načina da to ublažimo kao društvo je da zagarantiramo neki temeljni dohodak. Mi smo, nama BDP svijeta raste, i on raste cijelo vrijeme. Međutim, on nekako ne dopire do nižih skupina. Ali trickle down economics u kojoj kao se nešto raste pa se treba preljevati da siromašne se jednostavno ne događa. Mene recimo, se vratimo u moje iskustvo Amerike. Ja sam u Americi jako puno puta. Mi smo prošli sa 30-ak zemalja i bijuć čovjek sa Balkana, Hrvat, sa niskim budžetom, ja sam putovao sa najjeftinijim prevoznim sredstvima. I ono što je meni, moj dojam bio iz Amerike, je da ja nigdje nisam vidio toliko siromaštva. A u zemlji sa najvećim BDP-om na svijetu. Dakle, i tu neka, dakle, univerzalni dohodak je pokušao da se napravi neka redistribucija koja bi barem najugroženijim skupinama ljudi zagarantirala pravo na pristojan život. I tu, ja mislim, to će biti velike političke borbe, ali je to nešto na čemu bi, o čemu će se ispjelati, debatirati i, i uvjetovati. Iako neki autori spominju nešto kao uvjetovati temeljni dohodak, i onda to povezuje da pričam sa radom. Dakle, možda ne moraš ti biti zagarantiran pa da ga dobiješ po defaultu, nego da moraš participirati u nekim društveno korisnim aktivnostima kojima doprinosiš društvu, jer onda zadovoljavaš neke potrebe dok si nezaposlen. Ali dakle, jako važno to je za budućnost.
Polako se nam vreme curi, na moju žalost, jer mislim da bi mogli s tobom pričati drugo, jer mi je strašno zanimljivo. Evo, ajde, je li ima nekakva ono sad podvuć crtu ispod svega toga i što bi bilo neka najvažnija lekcija ovog svega što si ti pričao iz tog tvog svijeta i kako ti vidiš i taj svijet rada i sve nas tu, koja bi bilo neka, znaš, neka planta?
Hoćeš hrvatsku planetu ili globalno?
Može ovdje, ajde. I kako se razlikuje?
A ne, znači, globalna planta je da nam poslovi nisu usklađeni što nama treba. I da razvoj činjenica da postaje cijelo društvo sve bogatije i sve naprednije, da nam omogućava da radimo na tim nekim stvarima. Dakle, da je važno, dakle, nama je važno za sreću i zadovoljstvo u životu, da imamo barem donekle kvalitetne poslove. Dakle, da nismo zadovoljene te super stvari, jer će onda ćemo zbija biti zadovoljni u životu, a mi znamo u psihologiji rada da se zadovoljstvo, jer znamo da se psihologija rada, da se zadovoljstvo poslom preljeva uopće zadovoljstvo životom. To nisu dvije odvojene domene, jako su integrirane, mi mislimo o poslu izvan. Lokalna pouka je dobro nam je, u odnosu na to kako nam je bilo. Ide nam prema bolje i ja mislim da to kuže i poslodavci. Ono što mene muči najviše je, dakle, privatni sektor je to shvatio. I mijenjaju se radna mjesta, sporije nego što bi htjeli, ali pokušavaju ulagati u ljude, dobri poslodavci, razvijati ih i slično. Ono što mi je, iz ovog svega što pričamo, je kao javni sektor je ostao potpuno blind spot. On je još premrežan politikom i kad imaš politiku ne možeš imati superb. Kad ne možeš imati te karakteristike i on je sad si kupio sa povišicom plaća neko vrijeme, ali superb da treba svima. Ljudi će otići iz javne službe. Dakle, sad smo si dali kod na nenadansku injekciju sa povišicama plaća da drži neko vrijeme. Dakle, šta želim reći? Važno je upravljanje ljudskim potencijalima. I to kak je ljudima na poslu nije kamilica ili limunada o kojoj pričaju ljudi sa filozofskog fakulteta. To je strateški nacionalni interes. Ja sam sređivao i s vojskom i s policijom. Kad oni imaju iste teme koje imamo mi. Kad mi želimo dobre bolnice, dobre škole, siguran sustav, ljudi će ostati tamo gdje im je dobro. Ako im nije dobro, oni će otići. Dobro će biti što su više poslovi usklađeni sa suprvom.
Hvala ti, odlično. I sad, ne smijemo zaboraviti, mi smo iz knjižnice došli. Spomenuo se nam prije da knjižnice su tvoja strast.
Jesu, dakle jesu. I meni je bilo, moja identifikacija s Požegom je bila, ja sam do preuređenja u Požeškoj gradskoj knjižnici, ja mislim, znao točno gdje je koja knjiga stoji, koja književnost stoji. Mene moja pokojna mama učlanila u knjižnicu s 4 godine i odavno sam ponosan član knjižnica na raznim kontinentima i prva 3 stvari u svakom gradu napravim. Jedna je da obiđem tržnicu, jer volim kuhati, volim jest. Druga je da obiđem groblje, jer je uvijek tamo se može svašta naučiti. I treća je da obiđem i da učlanim se knjižnicu koja tamo postoji. Knjižnice su pogotovo važne za male sredine, jer one su generator javnog života. I meni recimo veliko oduševljenje što vidim da se, što u mojoj Požegi se to sa novim knjižnicama i radi. Dakle, obožavam knjižnice. Evo, nakon našeg rodnog razgovora idem u jednu, jer sam zaboravio vratiti neke knjige i idem ovaj, na put u kuću ću vratiti nešto. Plati malo za kasnije.
Svakog našeg gosta pitalo za jednu preporuku. Evo, sad smo se malo upoznali, pričali smo. Ajde mi preporuči nešto što je bilo dobro za mene koji premalo čitam.
Koliko smijem?
Jednu, pa kad čitaš premalo, ne možeš onda kopirati.
Onda bi to trebalo biti psihologija. Poticaj ili nađ, to je knjiga koju je napisao Richard Thaler i Cass Sunstein, oni su Planetopija izdala prije par godina, govori o donošenju odluka. Dakle, Richard Thaler je dobio Nobelovu, znači 2017. za ekonomiju, priča o donošenju odluka, super je napisano. Ona je jako dobra je za ljude koji su lajci, jako lijepo napisana. Dajem još jednu. Imamo je tu sad, strip, Kapital i ideologija. Dakle, prema Piketty u ovoj knjizi je Šandorf iz ove godine strip, Kapital i ideologija. Jako će pomoći da se integriraju ove dvije stvari.
Ok, super, kupljeno. I za kraj naš nepromjenjivi upitnik, 5 pitanja koje postavljamo svim našim gostima na kraju, pa evo 5 pitanja za tebe. Prvo je, probudiš se ujutro i shvatiš da znaš govoriti neki jezik koji do tada nisi poznavao. Koji je to jezik i zašto?
Japanski bi bio, vjerojatno. Drugačije, fascinira me. Dakle, sad, bio sam u Americi, Australiji, sad znam kultura koja bi osobno rasla, koja bi mogao sljedeću promjenu opet rasti, razvijati se, vjerojatno bi bio Japan. I gledam sad ovog Milića sa HRT-om, imam sina koji je fasciniran Japanom i sve više razmišljam o njima i njihove kulturi. Dakle, mislim da su fascinantni, da su drugačiji. A opet su ljudi koji imaju univerzalne potrebe i karakteristike i onda bi bilo zanimljivo vidjeti šta se preklapa, šta je drugačije.
Super. Drugo, da moraš dobrati jednu osobu koju poznajemo, poznatu osobu, s kojom bi zamijenio život. Zašto?
Senko Karuza, pjesnik. Zato što je na Visu. Ja ljetujem na Visu. I Senko Karuza piše odlične pjesme i cijelu godinu kuha i ne poznam ga. Znam samo da je na Visu. I ja, tebe je Bog metalnog zdravlja da svake godine provedem 3 tjedna na Visu i eto zato. I volio bih cijelu godinu provesti na Visu.
Super. Treće je, dobio si na lotu bezobraznu količinu novaca.
Dakle, ono što ja kao psiholog znam da, dakle, prvo super, dobro količinu novaca, kao psiholog znam da bi me razveselilo više ako bi dao veliku količinu, dakle, šta psihologija pokazuje, da ste sretni kad kupujete drugima nego sebe. A prema inicijalno mislite drugačije. Ja bih zadržao polovicu za sebe. Drugu polovicu bih uložio u sebi drage ljude i neke dobre socijalne akcije.
Je.
Pola, pola.
Četvrto, ima li neka mala promjena koju ti za sebe možeš napraviti i poboljšati svoj život ono, danas, sutra?
A ima ih, 100. Treba početi vježbati više.
Više, što znači da
je? Pa ne, ja koristim, dakle ja načalno ne koristim auto, imam auto, međutim živim na Cvjetnom, dakle, što je kvar do Vrbikama na kojem se nalazi Filozofski, ja sve obavljam biciklom ili pješke. Auto koristim samo iznimno i po stepenicama hodam da idem liftom, čak nekad i da 12. kat kojim ja živim, ne često, ali povremeno. Ali bi trebao sustavljiv vježbat, sad već ono godinama u kojima se javljaju neke boljetice, trebalo bi to uvesti. To je važno, da.
Ok, važno, da. I zadnje je, kako bi to potaknulo naše slušatelje, pa i mene, da budemo otvoreni prema promjenama?
Pa ja mislim, temeljna stvar koju moraš shvatiti, i tu je onaj taj američki pristup, kod Amerikanci imaju razne stvari govore potpuno, ali znaš su kad biti motivacijski. Dakle, ja taj promjena su period rasta. Dakle, ti, a period rasta nije ugodan. Meni nije bio ugodan ono s početka. Nije odlazak u Zagreb i moja inicijalna bila reakcija da se vratim u Požegu. Meni nije bilo ugodno otići u Ameriku, bilo mi je glavna anksioznost i nije mi bilo ugodno prvi par noći s našim starijim sinom, nažalost, ili na sreću i ga ne možete vratiti jednog da ga uzmete iz bolnice. Ali ti svi ishodi su doveli do osobnog rasta i razvoja. I dakle, sad, ajmo se vratiti na ljudsku prirodu. Dakle, ljudska priroda je da rasteš i razvijaš se. A taj rast i razvoj boli malo, bar na početku. I ja mislim, tada je ta ideja kao promjena ti je jedino šta će te zadovoljavati tu, tu temelju ljudsku prirodu. I ja, ono, upusti se. Upusti, da sve se upusti, jer kao istraživanja pokazuju šta ljudi žale na kraju života. Žale za propuštenim prilikama. Ne žale što, zato što su nešto učinili. Žale za tim što nisu nešto pokušali. I to je neka ideja koja imaju u glavi, kao ne trebaš baš sve isprobavati, neka razina stabilnosti i predvidivosti nam treba u životima, ali ako se pitaš bi li trebao ili ne bi, a kao ne dati se zbog svog komfora, on trebaš. To bi bila, to je meni kao okvir. Nije skroz jednostavno, ali su dovoljno boljih ishoda.
Super, Zvonimire, hvala ti puno na ovom razgovoru, bilo mi je stvarno zadovoljstvo, vjerujem da si otvorio i oči i uši naših slušatelja, da im je bilo jako zanimljivo.
I meni je bilo baš izrazito zadovoljstvo za s vama, imamo dvoma surađivata, a i uvijek za knjižnice, kažem, to je moja.
To bi bilo to. Hvala što ste slušali, ja sam Žika i premalo čitam.